Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:05, dobrodošli u najnovije izdanje Talasanja prvog programa Radio Beograd. Prijatna temperatura u glavnom gradu, ali i u celoj zemlji, 25 stepeni je prema posljednjim merenjima, najviša dnevna, prema najavama prognostičara, 32. Vreme da najavimo i današnje talasanje. Između ostalog, govorimo o porukama Jelka Kacina, koji je uputio tokom 3 dana posete Srbiji. Između ostalog, rekao je da ove godine Srbija ne može da računa na datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Konstatovao da je rak rana društva sistemska korupcija, govorio o zloupotrebama od strane države prilikom privatizacije i reketiranja uspešnih. Komentarisao je odluku Ustavnog suda da Vojvodina ne dobije predstavništvo u Briselu, a što se Kosova tiče, izrazio očekivanje da nova vlast neće na taj problem gledati sa istorijsko-emotivnog stanovišta. Posle susreta sa Kacinom, srpski premijer izjavio da je alergičan na lekcije, a da je poseta izvestioca bila ponajmanje politička. Predsednik države rekao da je ulazak u EU san svakog ozbiljnog političara, ali ne po svaku cenu. O još nekim porukama, ali i tome koliko među građanima raste euroskepticizam i da li veruju da bi se reforme sprovodile bez Evropske unije, razgovarat ćemo od 11 sati sa Milanom Pajevićem, direktorom Vladine kancelarije za eurointegracije. U talasanju danas je o stanju u srpskoj kulturi, šta reč, odnosno pojam odgovornost znači u našem društvu. Razgovaram o tome sa glumicom Jelenom Ćuruvijom Đuricom. Čućete i kako je publika u Prištini dočekala predstavu Hipermnezija. A pre svega toga, za koji minut posle muzike, šta neku novu publiku i to u velikom gradištu očekuje od 2. septembra kada počinje Međunarodni festival turističkog i ekološkog filma Sila Fest, na kome će biti prikazano čak 186 filmova iz 21 zemlje sveta. Koliko je napora bilo potrebno uložiti da bi se privukao tako impozantan broj autora koji su poslali svoje filmove, a neke od njih će uskoro i doputovati u Srbiju. O tome posle muzike. Još jednom dobar dan. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić i sa vama sam sve do 13 sati. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty. How we live in my genre. When the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. Hey.
Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, we saw something, you come up in bar clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow. Oh, 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 oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh, oh. Can you blow my whistle?
Deset je časova i 11 minuta. Najavila sam, govorit ćemo danas o Međunarodnom festivalu turističkog i ekološkog filma Sila Fest. Počinje 2. trajeće do 8. septembra u Velikom Gradištu. Veliki broj filmova će biti prikazan. Biće i vrlo zanimljivih gostiju. To je nekako postala i tradicija za ovaj festival. I dovoljan povod da pozovem Boška Savkovića, izvršnog direktora festivala. Boško, zdravo, dobrodošao.
Dobro jutro i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda, celoj Srbiji praktično.
Nadam se da će dobar deo Srbije biti u Velikom Gradištu. Ovo je 4. po redu festival i mene ono što zanima, odakle toliko interesovanje za filmove? Kad pogledamo kako se ponašamo prema ekologiji ili prema prirodi i našem okruženju, rekla bih da smo više nego nesavesni, a onda se pojave ovakvi festivali i ljudi pokažu da ipak žele nešto da promene.
Pa znaš kako, mi smo prvo postavili festival na nekim zdravim nogama. Od početka nisam imao nikada kompromis oko postavljanja festivala, znači niti dilovanje sa nagradama, niti ustupci prilikom organizacije. Navikao sam da putujem po belom svetu po raznim festivalima zato što sam ja reditelj, ja radim neke svoje filmove. Znam iznutra šta gostima festivala smeta od strane organizatora. Tako da sam se postavio u obe uloge i onda sam od početka uspeo da postavim festival tako da ti 6 dana prođe u jednom opštem smehu i radosti svih ljudi koji su tamo došli i da na kraju kada se dodele nagrade niko ne bude kivan ili besan na žiri što nije dobio nagradu. Za razliku od mnogih drugih festivala u svetu gde se nagrade dodeljuju napred, u kom smislu da se žiri sastane pre festivala pa da onda već i o tome, pa se samo pozovu autori koji su dobili nagrade na svečanu dodelu nagrada, se prikažu tako par nekih filmova. Na ovom festivalu je takmičenje počinje onog časa kada se festival otvori. Žiri nije video filmove pre toga, žiri se zajedno sa publikom sedi i gleda filmove. Impresija publike, impresija žirija ne mogu baš tu mnogo da se razlikuju. Žiri to gleda malo sa stručne strane, publika sa emotivnije. Na kraju se to sve sklopi u to da tek u petak, znači jutro pred dodelu nagrada, žiri definitivno donosi svoju odluku i takvi festivali imaju mnogo veću cenu među rediteljima.
I pretpostavljam više poštovanja od publike. Tako, publika to može da oseti.
Jeste, i tu nema kompromisa. S druge strane, Veliko Gradište je jedan lep gradić na istoku Srbije, na Dunavu. Ima sve predispozicije da može da ugosti razne ljude iz belog sveta, i žute, i crne, i bele, i zelene, imaju ta neku otvorenost i srdačnost, i Veliko Gradište na Srebrnom jezeru razvija jedan novi vid turizma i to ljudi takođe vide. Znači, svake godine se festival dešava u nekoj novoj atmosferi, sa nekim novim objektom, sa nekim novim sadržajem, i mislim da i to raste. A otkud toliko filmova? Znaš kako, turizam je danas vrlo bitna stvar, mnogo važnije nego pre 40 godina. Danas sa ovim neposrednim kontaktom koji ljudi imaju preko interneta, da mogu od raznim destinacijama da saznaju vrlo brzo, vrlo lako, da ne mora da čitaju neke putopise Evlija Čelebije ili nekog drugog, da bi znali kako negde nešto izgleda. Turizam dobija na značaju, ljudi vole da putuju, vole da promene sredinu gde su, vole da saznaju nešto novo. I tako da i proizvodnja turističkih promotivnih filmova u svetu izuzetno porasla u posljednjih, na primjer, 10 godina, što se nije naravno oslikalo u Srbiji, što je mene vrlo čudi.
A da li je moglo, izvinjavam se, u Srbiji, ako pogledamo samo najosnovnije stvari, recimo infrastrukturu i ono što svaki stranac u anketi primeti, pa nemate ni javni toalet?
Pa znaš kako, ti si novinar i vrlo dobro znaš da od 10 reči koje su ti vest može da napraviš i nešto rđavo i nešto dobro. Tako. Samo pitanje je kako ćeš taj sklop reči da postaviš. Destinacije turističke se reklamiraju na taj način, to što ti na jedan pametan, mudar i fin način promovišeš ono što ti hoćeš da pokažeš, a sakriješ ono što nećeš da se vidi.
Ali ako mi nešto nije valjalo, više tu neću doći.
Ja se slažem. E sad je tu poenta priče, kada ti gost dođe. Znači, možda nemamo internet svuda, možda nemamo svuda put dobro urađen, ali mislim da dalje imamo one ljude koji mogu sa onim osmehom i sa onim iskrenim poštovanjem prema svakom gostu da pruže ono što neki drugi ne mogu. Mi dalje nemamo industriju turizma razrađenu toliko da možemo od toga da živimo kao Hrvati na primjer što žive, ali mislim da je turizam odavno postoji jedno od dva strateška opredeljenja Srbije, poljoprivredni turizam. Da se ne lažemo, mi nemamo mnogo što da ponudimo. Ne možemo da razvijemo čeličane, gožđare, tešku industriju i tako dalje, ali poljoprivredu, zdravu hranu i ovu prirodu koju imamo, ove vode koje imamo, to zaista moramo na jedan adekvatan i pametan način da ponudimo stranim turistima. Pre svega kažem stranim turistima zato što nam oni ostavljaju one potrebne devize, a onda sa druge strane i domaći gost je vrlo bitan, jer te devize ne iznosi zemlje. Mi moramo da radimo na tome. Mislim da je Srbija premalo učinila u posljednje vreme na toj produkciji promotivnog filma. Tek ove godine Turistička organizacija Srbije zaista uradila jedan sjajan film koji se zove Hrana za dušu, Soul Food, koji će biti prikazan na ovom festivalu, koji je dobio neke nagrade po svetu ove godine.
Shvatili su koji su nam zapravo aduti.
Naravno, i oni su to prikazali na jedan vrlo dobar način. S druge strane, nema proizvoda bez ulaganja. Znači, mora tačno vidjeti koliko to košta. I mora da se plati za svaki rad koji vredi neke pare. Ovde se gledalo da filmove rade poznati, da filmove rade poznati, prijatelji i ostali, jako se zaposlili profesionalci. Mislim da je sad došlo neko vreme da se to promeni i da ćemo imati neku bolju produkciju turističkih filmova.
Može li se to?
Pa može, znaš kako, ako imaš dobru ideju, precizan stav, možeš da uradiš nešto i bez para. Možeš da uradiš nešto iz inata.
I da preskočiš, na primjer, nekoga ko ima vezu.
Tako je, možeš da ga preskočiš. Ja čitav život tako radim.
Ti si dobio, moram sada...
I svake godine psujem što tako radim, ali to je jače od mene, ja tako moram da radim. Mislim, ne mogu drugačije.
Ti si dobio nagradu za jedan sjajan film koji je izazvao zaista veliko interesovanje o kesama na sve strane oko nas.
Da, Plodu iz zime se zove film, taj koji govori o onim kesama što lete po Beogradu, kače se u drveće i onda se pletu one krošnje i tako ostaju ko neme svedoci našeg nemara čitavu godinu. Oni su tamo i kada lišće postane zeleno, mi ih samo ne vidimo od lišća, onda lišće opadne, opet su te neke kese. Da, tačno poznajem kese od pretprošle godine, od prošle godine, nove kese. Taj film nije potrošio mnogo para, ali je film bio precizan, jasan, i prošle godine smo dobili neki 15 nagrada na svetskim festivalima. Na kraju smo dobili nagradu za najbolji ekološki film na svetu 2011. godine. Dobili sam Zlatni delfin u Kanu. To je festival dokumentarnog filma, ne tamo gde je Zlatna palma. Ali to je samo dokaz da nije bitna samo novac. Međutim, da bi se bilo što uradio, potreban je novac. I sad država mora da vidi šta je njen interes. Šta je njen interes? Pored toga, mislim, između ostalo, pored toga sam dobio još nekih 20 nagrada za svoje dokumentarne filmove. Ali ja nikada nisam imao dva prsta karticu koja mi viri iz džepa, ja nikada nisam bio član partije, nikada nisam bio ničiji, ja sam bio svoj, gurao sam neku svoju priču. Ima ljudi koji
ali malo hoće, takvih ljudi.
Ima ljudi koji hoće i mogu da rade. Treba im samo dati šansu i mislim da će svima biti malo lakše, malo bolje.
Boško, da li si primetio posle filma da bar na tim lokacijama manje?
Primetio sam mnogo
više kesa.
Više? Da. Ja sam bio ubeđen da su ljudi to da pogledaju i kažu čekaj bre malo šta radimo sami sebi i onda sam shvatio da apsolutno ništa nisam uspio da uradim. Osim što su mi to svi videli, ali da ljudi su daje to nasled da bacaju. Meni je potpuno jasno zašto. Mi nemamo, ti si rekla malo pre, infrastruktura, tako?
Da.
Infrastruktura ti je i kanta za smeće. Infrastruktura ti je lift kojim ti trebaš da spustiš to smeće sa, ne znam, 16. sprata nekog solitera koji obično često ne radi. A infrastruktura su i ljudi, obrazovanje, sistem i vaspitanje, sve to je infrastruktura. Bez svega toga ćemo mi i dalje imati te kese. Ja sam bio zgrožen kad sam shvatio da najviše ti kese imamo na vertikalama solitera gde se nalaze kuhinje kupatila. Pošto su obično za kuhinje kupatila uvek u jednom ćošku. E, to drveće koje je tu negde.
Da, to si u filmu vidi. Tu. Ono je, da.
Šta to znači? To znači da nas mrzi.
Nas mrzi, posmatram po ulicama, dakle postoje pepeljare, ali postoji i žardinjere.
Evo,
ljudi bacaju pikavce
u... Na ulazku u Radio Beograd ne postoji piksel. Ne postoji, ja sam ulazio malo prije, gledao sam gde ću da ugasim svoju cigaretu.
Da, bila je jedna nešto dalje, ne znam šta se
bila
sa njim dešava.
Bila je jedna neko kući.
I neko je možda odneo kući. Šta još možemo da najavimo? Dakle, filmovi...
Festival, malo bi sad o festivalu. Pored ovoga, festival je vrlo značajan zato što ima tu jednu ekološku dimenziju. Sada kažemo kao ekologija, kao šta je to. Ekologija je vrlo jedna čudna stvar. Mnoge stvari koje mi radimo u ovoj planeti utiču na naš svakodnevni život, a ne vidimo. Šta mislite, od čega ovolike suše, onako, došlo pa nam je toplo? Nije. Promenila se atmosfera, promenila se klima. Imamo manje vode. Imamo manje vode zato što jednostavno pregrevamo atmosferu. Ne bavimo se nama. Neko kaže, naučili su pročuli da će ljudski rod živjeti još 500 miliona godina ako budemo ovako nastavili. Da kažem, koji ljudski rod i gde? Negde u Africi. Koji to 500 miliona godina? Mene interesuje šta će bude u sledećih 50 godina. Hoćemo li mi uspeti da uništimo to za 50 godina ili ćemo nešto ostaviti našoj deci? Ljudi u svetu ulažu izuzetno mnogo novca u to da kroz ekološki film, kroz jedan pojam o planeti na kojoj živimo, svoje deci i svojim sugrađanima pokažu kako ne treba.
Da li je ovaj festival mogućnost da se pošalje
da
jedna
ne.
Takva poruka?
Kako da ne, pa mi smo prošle godine imali jedan sjajan film na festivalu koji je dobio Grand Prix koji se zove Kako skuvati žabom. Ja sam vam o tome rekao prošli put. Sjajna priča, jedan Kanadjan je to uradio na totalno blesav način. Poenta priče je staviš žabu u hladnu vodu, staviš je na šporet i polako uključiš vodu na trojku. Žaba će se skuvati, a neće znati da se skuvala. Jednostavno neće znati. Jedno časa će biti malo toplije, malo toplije. Tako i nama, stalno malo toplije, malo toplije. Na kraju ne ostavimo kada smo skuvani, zbareni i otišu prošli.
I šta nam se sve dogodilo. Ostalo je još malo vremena, a ja bi ovim propratnim manifestacijama, koje sigurno da privlače pažnju ljudi koji dođu na festival, jer to nije 5-6 dana samo gledanje filmova i naravno
ne.
Okruglih stolova.
Ne,
to je
ne,
više
ne.
Za vas, ne. Da kažem, stručni deo i publiku koja voli filmove, ali postoji i zabava.
A ovako, u veliki broj festivala ima običaj da krene ujutru sa prikazanjem filmova, pa ono pusti neki dom kulture, neka zatvorena sala i neki tamo operator koji pušta filmove, pusti film i obično vidite njega, autora filma i nekoga kom je jako, jako dosadno kako gledate filmova. Mi smo ljudi napravljeni tako da ipak možemo da pratimo neki program uveče, tako i filmovi se gledaju uveče. Ja se nešto da sam nekad išao na neki matine, sam kad je bio neki veliki filmski hit. Mi smo poslali naše projekcije tako da budu uveče, posle pola 8 sati na otvorenom u gradskom parku u Velikom Gradištu, kada ljudi dođu da mogu slobodno da grickaju semenke, da popiju piće, da pogledaju interesantne filmove, da se upoznaju sa rediteljima koji izađu pred svoj film, kažu sami nešto o svom filmu, objasne šta su hteli da kažu i gledaju kakve će reakcije publike da budu. A tokom dana, znači svako jutro imamo preskonferenciju koja kreće u pola 11 ujutru, gde autori čiji su filmi bili prethodne večeri govore o svojim filmima i kolegama i novinarima. I tu se onda napravio jedan veliki brainstorming gde ljudi nauče jedni od drugih nešto, zato što roditelji pitaju jedni drugi, kaže kako snimio onaj kadar, gde si ga snimao, s kojom tehnikom. Tako da to je vrlo interesantan deo, a onda posle toga se ide na razne na razna druga dešavanja. Evo, plovit ćemo sad brodom Dunavom do Golubačke prđeve, ljudi će moći se upoznati sa Dunavom, shvatit će koliko je ta Evropa o kojoj malo pre pričaš blizu, a koliko je daleko, znači samo pređeš preko Dunavije, ti si u Evropskoj uniji u stvari mnogo, mnogo daleko. Imat ćemo takmičenje u lovu ribe na plovak, to je nevjerojatno koliko je, u Srebrnom jezeru ima mnogo ribe i ljudi vole da pecaju. I onda kad im svima da štab za pecanje, prvi put i crviće, ti moraš da vidiš kakav je to šok za ove ljude kada shvate da oni mogu da upecaju ribu. I posle dva sata tu je takmičenje, tu je merenje, tu se gleda ko je koliko ribe upecao. Pred par godina smo imali u gostima Artura Kolina, Oskarovca, koji je radio masku za čuvene filmove kao što oni se u Svemiru 2001. To je ona kada oni majmuni razbijaju onu kost, onako. Yeah. Onda masku za Alijena, Osmog putnika, Konana, Neverending Story i mnogo, mnogo filmova.
I dopalo mu se.
Sjajno, pone dolazio dva ili tri puta, dolazio u sopstvenoj režiji. Znači, kad jednom uradiš nekome da nešto dobro, on će doći ponovo. I nije dolazio sam, nego dolazio sa porodicom. Inkognito, naravno. Ove godine nam dolazi u goste takođe Terence Clifford, koji je predsjednik upravnog odbora 21st Century Films iz Londona, profesor je na Oxfordu, ima status nekog evropskog edukatora, on će biti član žirije i bit će na jednoj kreativnoj radionici koju ćemo tamo organizovati. Tako da je vrlo interesantno vidjeti kako ti ljudi pecaju, kako gledaju kako se kuva riblja čorba. Napravimo sad, na primjer, pošto znamo da je specijalitet Dunava riblja čorba, i dovedemo onda lokalne ribare i kažemo, ajde sam kuvam riblju čorbu. I sada kogod hoće, oni uče, oni pišu recepte, šta se stavi, kako se stavi. Onda sada prevodioci prevode nekakve anahrone izraze koje koriste ribali na engleski i tako da. To se bude jako slatko i znam, dobio sam poruke od neke koji su kući spremljen tu neku riblju čorbu ili čuveni pasulj gradištanac koji se tamo gaji. I onda se pojave i ljudi koji skuvaju tako malo nekog pasulja. I to je sve neka ekologija, znaš, to je sve nešto što je izvorno, što znaš da možeš da uđeš u jezero, da upecaš ribu, da ćeš posle da je skuvaš, da ćeš da je pojedeš, a da nećeš da uvatiš previše da bi bacio onako, nego samo ono što ti treba. Ići će se u Viminacijum, stari rimski grad, biti će se neki podrumi vina, a u saradnji sa Visokom turističkom školom, strukovni studij iz Beograda, se organizuje i taj jedan i radionica jedna o novim izazovima u proizvodnji turističkog i ekološkog filma. Tako da ceo festival nema samo dimenziju došli ljudi da gledaju filmove, nego jedna zaista jedna kulturološka manifestacija koja mnogo znači Velikom Gradištu. Veliko Gradište je mesto gde živi 5.500 ljudi. I onda kad se pojavi jedno 70 ljudi novih iz inostranstva levo desno, to vrlo utiče na strukturu tih ljudi koji su tamo.
Naravno, hvala na odvojenom vremenu, hvala ti na razgovoru, propratit ćemo i ovaj festival i verujem da i ovaj razgovor privukao neke naše slušaoce da dođu.
Samo još tri reči, Boris Martinović, čuveni operski pevač hrvatski koji živi u Americi, će biti tamo, nadam se da će zapevati. Biće tu interesantnih ljudi, pa čisto je ovako sugestija ukoliko imate interesa da uključite neku njihov program, znači nikakav problem neće biti da se to napravi.
Biće nam zadovoljstvo, naravno, i to ćemo učiniti, dogovorit ću se onda sa tobom da se i oni pojave na našem programu, a na sve to na festivalu. I još jednom upozorenje, čuli ste onu priču o žabi, bisku, ona nije ni osetila da se to desilo. Hvala, bio je to Boško Savković.
Love is a word I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. Mm-hmm.
Talasanje.
I'm walking away from everything I had. I need a room with new colors. And there was a time when I didn't mind living the life of others.
Simply sound four letters. Are you loving the pain?
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uve bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Eko.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
I didn't know I would feel it, but it's in
talasanje.
Deset je časova 37 minuta, slušate talasanja, u talasanju danas o stanju u srpskoj kulturi i kako je proteklo gostovanje predstave Hipermnezija u Prištini, o tome govori glumica Jelena Ćuruvija-Đurica. Biće reči o tome šta pojam odgovornost znači u našem društvu. Razgovor vodila Tanja Vujsić, da ih čujemo.
Koliko ti imaš odgovornosti prema svojoj publici i šta je za tebe odgovornost u životu?
Pa prvenstveno, ja mislim da je odgovorno za drugi ljude. Dobro, naravno, mora čovjek da bude odgovoran prema sebi. Ako ono, razmišljaš da, ne znam, moraš da budeš zdrav, da vodiš računa o sebi, da, mislim, se voliš i tako, i da se neguješ, a samim tim nekako onda dobiješ svest da voliš i neguješ druge ljude, to jest ljude oko sebe prvenstveno, ono, prvi krug, pa onda ideš dalje ljude oko sebe koji ti nisu prijatelji, nisu ti poznanici, nego su prosto ljudi pored kojih živiš, sa kojima živiš, svakodnevno srećeš, znači da li je trafika, prodavnica, šalter, već nema veze, ali generalno odgovornost u smislu da imaš svest da druga bića oko tebe takođe imaju potrebe iste koje imaš ti i da nekim malim postupkom ti možeš da učiniš neku njima bitnu stvar u tom trenutku, u tom danu, malu, veliku, kako kome, jel? A što se posla tiče, odgovornost je, mislim, generalno ja funkcionišem tako da u svemu što radim dajem svoj maksimum koji imam u tom trenutku. Nekad je to veća odgovornost, u smislu radimo predstavu, pa onda tu će da dođu neki ljudi koji će to da gledaju, pa imam odgovornost prosto da to bude dobro, da bude kvalitetno i da im pružimo nešto kvalitetno. Ja mislim da je užasno bitno prosto osvestiti odgovornost u sebi i onda imaš na svakom nivou. Onda više ne razmišljaš o njoj, to hoću da kažem. Onda ćeš pokupiti pikavac koji ono od cigarete kada popušiš u parku, nećeš ga ostaviti na travi, mislim, ili kesu, ili nemam pojma, do toga da ćeš izaći na izbore, do toga da ćeš razmišljati o vlasti, do toga da ćeš imati svest da ti kao građanin moraš da kritikuješ vlast, a onda do toga da prosto je logično i normalno da ako vidiš ženu koja nosi 18 kesa joj ponudiš svoju pomoć. Znači to u jednom trenutku kad valjda to prelomiš u sebi, onda ti to postane normalno. Ja mislim da se više o tome ni ne razmišlja, nego je to način na koji funkcioniš.
A koliko odgovornosti ima vlast u Srbiji? I kad kažem vlast, mislim na apsolutno sve režime, kako se to sad popularno kaže, u proteklih 22 godine. Koliko su oni odgovornosti imali prema građanima ove zemlje? Jer ovo što si sad govorila, to je odgovornost svakog pojedinca, ali i ti političari su takođe pojedinci. Oni čine vlast, čine sistem.
Suštinski mislim da se tu pogrešno u startu postavljaju stvari. Ja imam utisak da vlast na kom god nivou, znači ono na nivou profesora u školi, pa onda, ne znam, policajca ili milicajca ili saobraćajca, pa onda osobe koja radi na šalteru u nekoj javnoj službi, pa onda ideš više kao ljudi koji su na vlasti. Mislim da se pogrešno postavlja u startu stvar, a to je da oni iz nekog razloga misle da smo mi tu zbog njih, a ne oni zbog nas. I oni u suštini treba da budu naši službenici, oni treba da rade za nas. I ja mislim da je tu suštinski problem, shvatanje pozicije svoje. Iste stvari kod građana, iste stvari kod njih. Ja nekako mislim da kod nas postoji taj problem, mi moramo nekako da obožavamo osobu koja je došla na vlast iz nekog razloga. To je valjda iz vremena Tita, ja nemam pojma. Pa sad mi ga volimo, on je, ali ga voliš privatno, ja to ne razumem. Sad mi ga obožavamo, on je lep, on je visok, on je rečit, on je, pa boli me uvo. Mislim, ne razmišljam o njemu tako, nego šta on čovek radi za mene konkretno, za moje komšije, za uopšte ovu zemlju, za sistem, za mlade ljude, za stare ljude, za saobraćaj, za, mislim, sve što je ono na dnevnom redu, a hvala Bogu toga kod nas ima puno. I nekako uopšte nisam u poziciji da ja sad njega treba ili nju, nije bitno, da obožavam i da kažem jeste on je baš super ili ona da oni budu na vlasti, nego upravo to šta ti radiš za mene i ti, to je tvoja pozicija. U tom, zato što mi njima ne pristupamo tako, onda oni nemaju osjećaj odgovornosti. Jer šta god da urade, i to je isto na raznim nivoima, nema posledica. I to je ono što ja mislim suštinski problem. Ni pozitivnih, ni negativnih. Ne znam da li ima pozitivnih u smislu ako sad neko dobro radi, pa ćemo ga mi pohvaliti na kraju. Nešto nisam sigurna, nema ni toga. Jedva čekamo naravno da neko ne radi kako treba, bez ikakvog razumevanja koje su okolnosti i šta i da li su vezane ruke, nisu vezane ruke, svi su nam lopovi, ok, 90% verovatno jeste, ali ne može se tako generalizovati. Tako da ja uvek mislim da s obzirom da kao vlast postavlja narod, da narod mora da bude mnogo pametniji, da ima mnogo oštrije oko i oštriji um i da nekako konačno, ali stvarno uđe suštinski svakom čoveku u ovoj zemlji ta misa, u stvari to, ta činjenica da smo mi ti koji odlučuju.
Sad se nadovezujem na ovo, to si malo pre rekla, da ljudi imaju tu potrebu da vole
da
neko ko je na vlasti, da imaju isti takav odnos i prema našim sportistima. Najočigledniji primjer je Novak Đoković, kog su ljudi podigli u nebesa, da kažem, ni krivog ni dužnog, u smislu nije on to tražio. On je prosto u jednom momentu zaista bio najbolji igrač i verovatno da će biti i njemu svaka čast, ali su ljudi ovde doživljavali te njegove uspehe ne kao sportske uspehe, nego kao nacionalne uspehe i njegovu osvetu čitavom svetu za sve nepravde koje su se nama dešavale. I onda su tog istog Novaka Đokovića potpuno gurnuli u blato zato što nije osvojio medalju na olimpijadi uz najneverovatnije komentare koji su zaista onako dno dna.
Ja mislim da nismo mi po tome ništa više specifični nego neki drugi narodi koji takođe godinama žive u ozbiljnom siromaštvu i koji prosto nisu obrazovani u tom smislu, nisu samosvesni dovoljno, nisu mirni. Mi nismo kao narod suštinski mirni na jednom osnovnom egzistencijalnom nivou. Naš identitet kao nacije je ugrožen tih 90-ih. Putujem dosta i znam kako ljudi imaju predrasudu o Srbima i to je ta posledica rata koji nam se desio, posledica Slobodana Miloševića, posledica pogrešne politike inostrane, domaće, i ljudi imaju veliki problem sa tim. Ja to razumem, ja razumem da nama treba heroj. Problem je što je to sve iracionalno, naravno, što je to na nivou nekih onako romana. Sad ćemo mi da veličamo do te granice neku osobu koja nama donosi, kako bih rekla, neki pozitivan glas iz sveta, da nas neko možda dobro vidi, ali to sve ide iz duboke tuge što nas niko dobro ne vidi. Kad ne postigneš to što nama toliko treba, to je da nas hvale tamo negdje i da kažu kako su ovi Srbi super, mi smo ogorčeni i ljuti. Zaboravljamo naravno da ta država naša jadna stvarno ne pomaže tim sportistima ni malo, apsolutno, koliko ja shvatam i pratim. I da bilo kakav uspeh, bilo gde je prvenstveno na individualnom nivou. Ja te ljude strahovito cenim, zato što je to, vidi se jedna ljubav, ogromna ljubav koju oni poklanjaju toj svojoj profesiji.
Svih ovih godina sportisti su pravili neke uspehe, imali smo i imamo neke političare koji su takođe priznati u svetu. Da li misliš da što se tiče umetnosti, da su možda postignuti najmanji rezultati?
Pa dobro, o umetnosti se može komentarisati, ona je jedna vrlo subjektivna stvar, jel? I pitanje je ko šta voli, šta se kome sviđa i šta kome prija i šta ko razume i ostalo. To je To je jedna stvar. Druga stvar je pratiti tokove svetske. Mi smo, nažalost, bili dosta dugo zatvoreni. Jedini prozor u svet je bio taj Bitef i taj Fest i tako. Sad se, mislim, već godinama unazad dešava taj festival autorskog filma, festival dokumentarnog filma. Tako da postajemo otvoreniji nego što smo bili. Generalno, naši ljudi, baš zbog te zatvorenosti, nisu imali puno prilike da putuju, pa samim tim da vide malo šta se dešava napolju i u kom pravcu umetnost ide kad je svet u pitanju, koja se takođe možemo diskutovati da li ona ide u dobrom pravcu ili ne. To su sad neke druge stvari. Apsolutno se ne ulaže u umetnost onoliko koliko bi trebalo. Naši političari nisu uopšte došli dotle da se time bave, to ih generalno ne zanima. Ja mislim da retko kod njih uopšte ide prvo u pozorište, onda u bioskop, onda na izložbe, onda na festivale. Evidentno da im nije bitno i evidentno da imaju neka preča posla, što ja shvatam, mislim, zemlje je u takvom rasulu da ono stvarno mora milion drugih stvari da se uradi, ali nikako da se shvati da i to daje neki, ne neki, neko jako bitan identitet našoj zemlji i da je to nešto što našu zemlju, ovaj, pored sportista, jel, ovaj, plasira u sveti i daje neko mesto.
Deset je sati 48 minuta. Osim o stanju u našoj kulturi i o odgovornosti koju osjećaju pojedinci, ali i društvo, moja koleginica Tanja Vujsić sa glumicom Jelenom Ćuruvijom Đuricom razgovarala je između oslog i o tome kako je u Prištini prošla predstava Hipermnezije.
Hipermnezija, prokletstvo pamćenja događaja za koje biste sve na svetu dali da se nisu desili. Ovo je iz predstave koju čine glumci iz nekoliko sadašnjih država bivše zemlje. Da li se boje da bi neko u svetu, ne znam, opet mogao Srbe da optuži za nešto, jer mi zaista imamo strah od toga.
Nažalost, ti si čak optimističan kad misliš da se neko boji. Ja nažalost mislim da nikoga nije briga. To je još gore. Kao, pa dobro, ljudi, to je prošlo, dajte da gledamo kao napred, jel? Ova konkretno predstava se u suštini bavi odnosom dece i roditelja sa ovih prostora, prosto mi smo sa ovih prostora, pa je neminovno da tu bude i period rata. Mi imamo i period pre rata kad smo bili jako mali, period posle rata kad smo malo porasli, ali ok, postoji taj jako bitan period i postoje te vrlo specifične scene u toku rata koje su se dešavale, pogotovo ljudima iz Sarajeva, koje su uglavnom dosta komične, na sreću, i dobro se završile, ali mislim da ljudi ne žele nekako, mi smo generalno puno propatili, jel? Kao sad pričamo svim ljudima normalnim sa ovih prostora, sa Balkana. I nažalost i dalje ljudi pate na egzistencijalnom nivou, to smo pričali malo pre. I nekako nema se više prostora za to neko vraćanje i za te skobu koja se oseti svaki put. I ljudi beže od toga, što je opet nekako prirodno, da se beži u neke pozitivne. Ja imam samo, zašto se komedije vole? Ne mogu ljudi više gledaju dramu, ne mogu više da odu kući sa znakom pitanja oko ovog ili onoga. Oni hoće da se razvesele jer im je dosta svega. I to je, nažalost, tako u ovom trenutku. Što ne znači da ne treba toga da bude i što ne znači da ne treba prisiljavati ljude da se pozabave nekim pitanjima. Jer tek kad se pozabavimo nekim pitanjima mi možemo da idemo dalje. Ne može ljubav da se nastavi ako nismo razrešili neke stvari. I to je tako u svakom odnosu, a ne kad je, mislim, rat u pitanju. Tako da ja mislim da se dese tako ti neki projekti koji imaju svoj neki život. Ovaj naš je specifičan po tome što je očigledno, koliko ja sad shvatam posle godinu i po dana igranja, On udara na emotivnost, on se toliko ne bavi stvarno ratom i to sve što smo prošli, na racionalnom nivou se to sve nekako percepira i shvati, ali on više, on ima tu jednu opštu priču koju svi imamo, a to je mama, tata i ja. I to svi ljudi osjećaju, mislim, imali oni 80, 70 ili 15 godina. Prosto je to svima nama isto i svi su manje više isti problemi u porodici, a opet se svi nekako volimo. I ta predstava naša jeste oda našim roditeljima i to ljudi osete kada dođu i pogledaju i zato je ona uspešna. Zato što ljudi izađu sa te predstave bolji. Mislim, ali stvarno, ja da nekoliko puta i gde god odemo, cela ekipa voli da se posle toga podruži sa ljudima koji ostanu iz publike i volimo da pričamo sa njima i budu onako prilično emotivno nekako ispomerani i najlepši komentar koji smo dobili je da je posle predstave neki dečko zvao svoje roditelje koji ne žive u istom gradu, ne žive više u istom gradu, jer nemam pojma zašto, nije ni bitno. Uglavnom, on ih je pozvao i rekao im da ih voli. Oni su se naravno šokirali, kako si dobro, ne, jesam, samo eto, to želim da vam kažem. Tako da, predstava nekako tako radi i zato je ona uspešna. Postoje drugi projekti koji se bave time da se prosto ljudi opet spoje sa ovih prostora, to su uglavnom mlađi ljudi u velikoj većini, koji su se možda rodili za vreme rata, ali ga nešto nemaju baš toliko u sećanju i koji imaju onu iskonsku ljudsku želju, a to je konekcija. I to je ono što mene raduje. Mi smo bili u Prištini i mi smo se proveli fenomenalno u Prištini. Nas su tamo sačekali, pritom je to prvo gostovanje, zvanično gostovanje nekog beogradskog pozorišta posle 20 godina. I to je za sve nas bio nekako veliki dan, čini mi se i za njih i za nas, i to nisu došli samo Srbi koji žive u Prištini, došli su ljudi koji su i Albanci i razni drugi koji su tamo prosto trenutno žive, i mi smo dva dana igrali i mi smo dobili ovacije posle toga i mi smo se posle toga celu noć družili sa tim ljudima u kafani i pevali i igrali i otišli sa punim telefonom novih nekih kontakata i kao kad ćemo se videti opet. Tako da je to ono što meni puni srce i mislim svima nama, i to je nekako poenta.
Da li ti Albanci koji žive u Prištini imaju želju da se na isti način, kao što su se jako lepo povezali, znači s vama i s tom nekom predstavom, da li imaju želju ili potrebu da se povežu i sa svojim nekadašnjim komšijama?
Ljudi koji su bili na našoj predstavi, koliko se ja sećam, su bili prvo neki ljudi srednjih godina, a onda su bili ljudi mlađih godina. Ljudi srednjih godina su očigledno ljudi koji nikada nisu bili za ovo što se dešava na Kosovu, kao što postoje i u Beogradu ljudi koji nikad nisu bili za ono što se dešavalo 90-ih, kao što i u Sarajevu postoje ljudi koji su došli na našu predstavu koji nikad nisu bili za ono što se dešavalo 90-ih. Ti ljudi mene zanimaju, prvenstveno. Oni su ozbiljna manjina u sva tri grada i to su ljudi kojima ja želim da posvetim pažnju, jer mislim da su ti ljudi ozbiljno ugroženi u svakom od tih gradova. S druge strane, postoje ljudi koji su bojkotovali dolazak na predstavu čak i u Sarajevu, pretpostavljam i u Prištini, koji ne mogu prosto da prevaziđu stvari koje su se dešavale. Imaju ili ličnu priču vezano za to, ili prosto to ih je toliko poremetilo da ne mogu da gledaju dalje, da prosto ne mogu da vide nas koji nikada nismo bili za to. Ono što je meni bilo strašno kad smo radili tu predstavu i bili smo mesec dana u Sarajevu i pričala sam sa svojim kolegom iz predstave koji je dosta politički osvešćen, Sanin Milović. Pričali smo o tome, ja sam ga pitala da li ste vi znali da u trenutku kad je bila opsada Sarajeva da postoji ozbiljan broj ljudi u Beogradu koji je bio na ulicama. Demonstracije su bile protiv Miloševića i njegove vladavine. On je meni rekao da nikada u tom periodu ta vest nije stigla do njih. Tu se sad vraćamo ili dolazimo na priču o medijima. Koliko mediji nisu dozvoljavali, a čini mi se da se to danas dešava, vrlo, kad je priča o Kosovu, ne dozvoljavaju da se vidi prava slika. I to je ono što pravi predrasude ljudima ovde i ljudima dole. Jer kad bi se znalo da ljudi ovde ne podržavaju to što se dešava dole ili obrnuto, da postoje ljudi koji nisu za to, ja nekako mislim da bi moglo nešto, neki bunt, nešto da se desi. Neko bi dobio vetar u leđa, mali, veliki, ali to je nešto što je neophodno. I uloga medija u svemu tome je nešto ogromna, ogromna. I mislim da je užasno opasno to što se radilo tada i to što se u neku ruku radi sada. A to je da se ne podržavaju ljudi koji slobodno misle, koji slobodno govore i koji nisu za to šta vlast na Kosovu i vlast u Srbiji radi. A to je sve naravno ta prokleta politika koja nam zagorčava život, evo već mislim koliko godina.
Da, bio je to razgovor koleginice Tanje Vujsić sa glumicom Jelenom Ćuruvijom Đuricom. Slušate Talasanje, za koji minut najnovije vesti iz zemlji sveta, a zatim govorimo o tome kako se tumače posljednje poruke Jelka Kacina o evropskom putu Srbije.
I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me.